ስማርትፎን ኣብ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ቆልዑ ዘምፅኦ ዘሎ ሳዕብን ንወለድን ንመንግስትን ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ነዚ ተባሂሉ ብመገዲ ኢንተርነት ካብ ዝመፅእ ዝኽእል መጉዳእቲ ንምክልኻል ናይ ሳይበር ድሕነት ወይ ሳይበር ሴፍቲ ንኣሽቱ ቆልዑ ክሳብ 4 ዕድሚኦም ዝኾኑ ብፌደራል ፖሊስን መምህራንን ስልጠና ክወሃብ እዩ። ነዚ ስጉምቲ ክውሰድ ዝቐሰበ ገለገለ ቆልዑ ግብረ ስጋዊ ዘለዎ ምስልታት ናይ ቪድዮ ስእልታት እናሰርሑ ይዝርግሑ ምህላዎም ስግኣት ምስ ኣሕደረ እዩ። ካብ ቀደም ንላዕሊ ምዕቡላት ቴሌፎን ወይ ስማርትፎንስ ኣብ ኢድ ቆልዑ ምእታው ጀሚሩሎ። ሓደ ኣብ ቤት ትምህርቲ ውሊግባይ ዝመሃር ወዲ 6 ዓመት ኣብዚ ናይ ስማርትፎን ነገር ውሉፍ እዩ። ናተይ መፍለጢ ወይ ኣካውንት ፕራይቨት እዩ። ማሕበራዊ መራኸቢታት ክጥቀም ከለኹ ስድራይ ኣብ ጥቃዮም ዝርከቡ። ካልኦት ቆልዑ ድማ ብዛዕባ ብኦንላይን ዝወርድ ሓደጋ ይመሃሩ እዮም ዘለዉ። ሊቢ ሮው ኣብቲ ላይፍ ኤዲኬሽን ዝበሃል ብዛዕባ ጥዕና ንቆልዑ ዝምህርያ
ትሰርሕ።ቆልዑ
ንምጥቃም ኢንተርነት ክፈርሕዎ ኣይንደልን ኢና። እንተኾነ ብግብሪ ዝረኣዩ ሓደጋታት ከም ዘለዉ ምፍላጥ ኣድላይ እዩ። ብርሑቕ ኮይኖም ሕማቕ ሓቐነ ዘለዎም ሰባት ከም ዘለዉ እዞም ቆልዑ ዝፈልጡሉ ስትራቴጂ ክንሕንፅፅ ኣለና። ስለዚ ብዛዕባ ናይ ሳይበር ዓለምን ጭቡጥ ዓለምን ጽቡቕ ሓበሬታ ብምሃብ ድሕነቶም ተሓልዩ ክነብሩ ክሕገዙ ይከኣል እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ቆልዑ ግዳያት ዝገበረ ናይ ሳይበር ስራሓት 10,000 ሪፖርት ናይ ኣውስትራልያን ፌደራል ፖሊስ ምስ ተቐበለ 91 ፈጺሞሞ ዝተባህሉ ጥርጥራት ኣሲሩ እዩ። ናይ ኣውስትራልያ ፌደራል ፖሊስ ሃገራዊ ኣወሃሃዲ ዝተመዝመዙ ቆልዑ ጃይን ክሮስሊንግ ከም ትብሎ ንቆልዑ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ድሕነቶም ከም ዝሕሎ ምግባር ኣዝዩ ከቢድ ኣይኮነን።
through games that are age appropriate but perhaps parents don't realize have a chat functionality and it's
ቆልዑ በቲ ዕድሚኦም ዘፍቅደሎም ብመገዲ መጻወቲ ጌም ኣቢሎም እዮም ዝርከቡ። እንተኾነ ምናልባት ወለዲ ዘይፈልጥዎ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል። እቶም ቆልዑ ኣብዚ ናይ ጌም ክጥቀሙ ከለዉ ብኦንላይን ቻት ወይ ዘዕልሉሉ መንገዲ ኣለዎም። በዚ መገዲ ኣቢሎም እዮም በኣር እቶም ኣብ ናይ ጽዩፍ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለዉ ሃደንቲ ነቶም ቆልዑ ረኺቦም ኣብ መሳርዖም ዘእትውዎም። ብኢሴፍቲ ኮሚሽን ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ 50 ቆልዑ ምስሎም ኣብ ኦንላይን ይዝርግሕዎ ወይ ሼር ይገብርዎ። ርብዒ ካብ ቆልዑ ድማ ናይ ወለዶም ስም ወይ እቲ ልክዕ ዕድሚኦም ኣብ ኦንላይን ከም ዝርግሕዎ ገሊፆም። እቲ ዘተሓሳስብ 600 ካብኣቶም ቁፅሪ ቴሌፎኖም ወይ ናይ ገዝኦም ኣድራሻ ብኦንላይን ይገልፅዎ ምዃኑ እዩ። እቲ ካልእ ብኢሴፍቲ ኮሚሽን ዝወፀ ዘሸቐል ሪፖርት ኣሎ። ጁሊ ኢንማን ግራንት ናይ ኢሴፍቲ ኮሚሽነርያ
And they're literally being flooded of images of kids as young as 4 to 5
ካባርባቴ ክሳብ 5 ዓመት ዕድሚኦም ቆልዑ ከይተረፉ ጥራሕ ነፍሶም ዘርኢ ምስልታት ኣብ ኦንላይን ኣጥለቕሊቑሎ። ነዚ ንምምካት እቲ ብቲንኪ ኖ ሳይበር ሴፍቲ ዝብል ዝፀንሐ ፕሮግራም ብምስባሕ ዕድሚኦም ክሳብ 4 ዓመት ዝኾኑ ተምሃሩ ቆልዑ ከም ዝሽፍን ተገይሩ ዘሎ። እቲ ስልጠና ብዛዕባ በዓልካ ተፍርዮ ጽዩፍ ናይ ቪድዮ ስእሊ ዘስዕቦ ሓደጋ ዝገልጽ ሓበሬታ ብጌምን ናይ ኦንላይን ኣፓት ቆልዑ ብኸመይ ኣብዚ ጉዳይ ከም ዝጽመዱ ከምኡውን ዓበይቲ ነቲ እቶም ቆልዑ ኣብ ኦንላይን ዝርእይዎ ነገራት ክከታተልዎ ዝህቦ ጥቕሚ ዘጠቓልል ሓበሬታ ይካትት እዩ። እዚ መደብ ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ደጊፍዎ እዩ።
It's vital that parents are aware, that teachers are aware, educate themselves about the risks, discuss these openly with their children.
ወለድን መምህራንን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክፈልጡ ምግባር ኣድላይ እዩ። ብዛዕባኡን ዘምፅኦ መጉዳእትን ወለዲ ብቕሉዕ ምስ ደቆም ክዝትሉ ይጠቅም እዩ። እቲ ናይ ቲንክ ዩ ኖ ፕሮግራም ብፍሉያት ፖሊስን ብድሕነት ካብ ሳይበር ዘሰልጥኑ ብሃገር ደረጃ ትምህርቲ ክውሃብ ክጅምር እዩ።